Qalamirdan gapiramiz. Toshkent shahri Mirobo tumanida yangi qurilayotgan binoning lift shaxtasida yong'in yuz berdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. Kecha 1-iyul kuni soat 22:29 da Mirobo tumani Avliyoto ko'chasida joylashgan yangi qurilayotgan 14 qavatli binoning 14-chi qavatidagi lift shaxtasida qurigan taxtalar yongan. Shunga ko'ra, 4 yong'in qutqaruv ekipaji va 2 avtonarvon soat 22:35 da voqea joyiga yetib borgan. Yong'in soat 23:06 o'chirilgan. Hodisa oqibatida 15 kvadrat metr maydon yonib zararlangan. Tan jarohat olgan va halok bo'lganlar to'g'risida ma'lumot kelib tushmagan, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.